ครับองค์กรการค้าระหว่างประเทศหรือ WTO ได้เลือกผู้อำนวยการคนใหม่แทนนายพาสคาลลามีผู้ที่จะลงจากตำแหน่งในเดือนกันยายนนี้นะครับได้แก่นายโรเบอร์โตคาวาโยเดออาเซเวโดซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้แทนการค้าของบราซิลประจำ WTO โดยเขาจะเป็นชาวอเมริกาใต้คนแรกที่รับตำแหน่งนี้และจะเป็นตัวแทนคนแรกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังขยายตัวหรือ BRICSที่ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำขององค์การการค้าโลกด้วยนะครับส่วนที่สหรัฐครับวันนี้คณะวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งสองพรรคได้ยื่นข้อเสนอร่างกฎหมายที่มีเป้าหมายกำจัดช่องโหว่ในมาตรการลงโทษทางการเงินต่ออิหร่านคือการป้องกันไม่ให้อิหร่านสามารถเข้าถึงเงินสดสำรองระหว่างประเทศมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้หลังจากมีรายงานว่าอิหร่านพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษของสหรัฐและยุโรปด้วยการเปลี่ยนค่าเงินในบัญชีเงินสดสำรองระหว่างประเทศจากเงินยูโรเป็นเงินสกุลอื่นกฎหมายที่ว่านี้มีชื่อว่า Iran Sanctions Loophole Elimination Act นะครับซึ่งจะมุ่งเน้นที่การลงโทษธนาคารต่างชาติที่ช่วยอิหร่านปรับเปลี่ยนสกุลเงินภายใต้ข้อกล่าวหาที่ว่าอิหร่านใช้เงินสำรองต่างประเทศเพื่อการลงทุนในด้านโครงการนิวเคลียร์นะครับอีกด้านหนึ่งอัยการของรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงลดระยะเวลาการลงโทษจำคุกอดีต CEO ของบริษัทพลังงาน Enron Corporation เจฟฟรีย์ สกิลลิงจาก24ปีเหลือ14ปีเมื่อ7ปีก่อนนายเจฟฟรีย์ สกิลลิงถูกตัดสินว่ามีความผิด19ข้อหารวมทั้งสมคบคิดกระทำความผิดช่อโกงทางการเงินและซื้อขายหุ้นโดยรู้ข้อมูลวงในขณะที่เขาดำรงตำแหน่ง CEO ของ Enron จนนำไปสู่การล่มสลายของบริษัทพลังงานรายใหญ่แห่งนี้เมื่อปีค.ศ.2001สำหรับข้อตกลงใหม่ซึ่งกำลังรอการอนุมัติจากผู้พิพากษานี้นายสกิลลิงอาจได้รับโทษลดลงจากเดิม10ปีและต้องจ่ายค่าปรับ40ล้านดอลลาร์เพื่อให้บรรดาผู้เสียหายจากคดีนี้ได้รับเงินชดเชยจากการนำทรัพย์สินของนายสกิลลิงออกขายทอดตลาดได้นั่นเองนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับบรรดาประธานเจ้าหน้าที่การเงินหรือ CFO ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ในสหรัฐเช่น Apple และ Google ต่างได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อ CFO ที่มีเงินเดือนหรือรายได้สูงที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วโดย CFO ของ Apple Peter Oppenheimer มีรายได้สูงสุดที่68ล้าน6แสนดอลลาร์ต่อปีนะครับอันดับที่2คือ CFO ของบริษัทคอมพิวเตอร์ Oracle Safra Cash รายได้นั้น51ล้าน7แสนดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วและอันดับ3คือแพทริกปิเช่ CFO ของ Google ซึ่งมีรายได้38ล้าน7แสนดอลลาร์ต่อปีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เงินเดือนของผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้สูงลิบลิ่วก็เพราะพวกเขาต้องรับผิดชอบในส่วนสำคัญที่สุดของบริษัทนั่นคือรายรับรายจ่ายต่างๆรวมทั้งเรื่องของภาษีที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่ทราบว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายสำหรับผู้ที่หลงไหลในรถแรงๆอย่างเฟอร์รารี่เพราะวันนี้ผู้บริหารของบริษัทเฟอร์รารี่ในอิตาลีได้ออกมาประกาศว่าจะลดปริมาณการผลิตรถยนต์เฟอร์รารี่ในปีนี้ลงให้ต่ำกว่าระดับ 7,000 คันต่อปีนะครับเทียบกับปริมาณการผลิต 7,318 คันต่อปีเมื่อปีที่แล้วสาเหตุของการลดปริมาณการผลิตนั้นไม่ใช่เพราะขายไม่ดีนะครับแต่เป็นเพราะขายดีเกินไปเพราะเพียงแค่ช่วง3เดือนแรกของปีนี้เฟอร์รารี่ขายรถยนต์ไปแล้วกว่า 1,800 คันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 4% ผู้บริหารเฟอร์รารี่บอกว่าทางบริษัทต้องการรักษาภาพลักษณ์ของเฟอร์รารี่ซึ่งเป็นรถยนต์พิเศษหรูหราราคาแพงและไม่ใช่ว่าใครก็สามารถซื้อหามาใช้กันได้ง่ายและนอกจากจะลดจำนวนการผลิตรถยนต์เฟอร์รารี่แล้วทางบริษัทยังจะพยายามลดยอดขายรถยนต์ในตลาดยุโรปและตะวันออกกลางแต่จะหันไปกระตุ้นยอดขายในอเมริกาและเอเชียแทนนะครับผู้บริหารของเฟอร์รารี่กล่าวส่งท้ายว่าสิ่งที่บริษัทขายนั้นไม่ใช่แค่สินค้าแต่เป็นความฝันและว่ายี่ห้อม้าศึกของรถเฟอร์รารี่นั้นมีพลังอำนาจมากกว่าแค่ความหรูหราและราคาแพงนะครับทรงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน